E de cando en vez de nestes micrófonos tamén nos achegamos ata Souto Maior, pois para dar conta de actividades que organizan dende ese concello e máis concretamente dende a súa oficina municipal de información xuvenil, a súa OMIS, que dirixe, que ten como responsable a Sonia Pintos. Falamos con ela, bos días.
Hola, bos días.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós, porque pois queremos achegarnos de cando en vez a esas instalacións para coñecer as actividades que tedes en marcha, e pensamos que esta é moi boa semana, porque xa para este sábado día 19 e domingo día 20 tedes algunhas propostas, non?
Pois sí, efectivamente hai dúas propostas pois diferentes, unha que é o Campeonato Arcadellán, que pois é unha actividade que facemos desde fai anos en relación á cultura urbana, e en este caso pois se inclúe dúas modalidades, que son modalidade scooter e modalidade BMX.
Unha actividade orientada sobre todo para a xente máis nova. Como resulta? Foron sumándose afeccionados a estas propostas sobre a bicicleta? Cada vez son máis tamén os maiores que se animan a lo menos a asistir como público?
Sí, a verdade é que é unha actividade que nos últimos anos colleu moitísima importancia, pois bueno, porque se practica cada vez máis. Aquí, por exemplo, en Souto Maior sí que notamos que pois fai uns anos era cousa de catro, e agora cada vez desde rapaces, sobre todo rapaces, porque as rapazas aínda non se animan tanto, hai algunha, pero son minoría, e é certo que cada vez son máis novos os que empezan a practicar, sobre todo o tema da scooter, que aquí é o que máis se practica, pois nos últimos anos colleu moita relevancia.
Son modalidades sobre dúas rodas, non?
Pois sí, son modalidades sobre dúas rodas, nas que se trata de facer, como eles denominan, trucos, e bueno, pois son piruetas que fan no aire e a través dos deslizamentos nas ramplas.
E a proposta do sábado, un pouco cal vai a ser o horario, cales van a ser as actividades?
Pois nun principio a recepción de participantes está prevista para as 2:30 da tarde, porque bueno, en este tipo de actividades sempre se precisa pois eso, reconfirmar a inscripción, aínda que a inscripción é en liña, pero si pedimos pois que cheguen un pouco antes para efectivamente comprobar que este todo correcto, que presenten o seu DNI para corroborar datos, e bueno, tamén a partir dese momento se pon a disposición xa dos participantes e das participantes pois a pista para que empecen a aquecer. Realmente o campeonato comeza ás 4:30 e a duración prevista pois está prevista ás 8:30, aínda que eso depende un pouco tamén do número de participantes.
Hai unha estimación máis ou menos xa a estas alturas de cantos poidan ser?
Pois a estas alturas aínda non hai unha estimación. Si vos podo comentar que sí que hai pois xente inscrita, porque se están inscribindo en línea, pero a experiencia en convocatorias anteriores é que en este tipo de actividades no último momento, pois si comenzamos ás 2:30, seguramente que ese día incluso ali estarán todos cos seus móviles vendo, anotándose, porque lles gusta moito pois sentir o... se animan en ese momento, queren sentir o asente, e entonces pois moitas veces pois en ese mismo momento se acaban decidindo.
Decía eu, público, supoño que xente moza, pero hai maiores que tamén se animan.
Sí, 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 hai maiores que lles encanta simplemente o feito de ver, de estar ali e ver o que fan os rapaces e as rapazas, pero logo tamén o ano pasado, por exemplo, o tiñamos limitado aos 35 anos, este ano xa non é o caso, aínda que lles damos preferencias menores de 35, porque as plazas son 50, son limitadas, pero sí é certo que o ano pasado tiñamos xente maior, 36, 37, 40, que nos decía, jo, pero eu tamén quería participar, o sea, hai público para esas idades.
Pois nada, a Arcadellán será na tarde do sábado, crucemos os dedos, non? Para que o tempo
sí,
mellore.
A ver se si o tempo permite, porque, bueno, a maiores de pues, do campeonato en sí mesmo, pues despois tamén estamos aí xestionando coa tenda Cromoli, pues que o mellor pues, participan de alguna maneira no evento, pues con algún stand ou con algo máis concreto relacionado cos seus produtos e co mundo da cultura urbana. E despois tamén, pois, para finalizar o campeonato, pois, temos a actuación de Gali Rockers, que é un grupo de mozos e de mozas que fan danza urbana moi diferentes estilos.
Pois iso será o día 19, como decimos, esperemos que o tempo mellore e tamén que esa melloría se manteña o domingo, porque tedes outra proposta para ese día.
Pois sí, a proposta do domingo pois vai dirixida a todos os públicos, a todas as idades, pois é un roteiro dentro do programa da Consellería de Educación de en roteiros medioambientais, coñece o teu entorno e arredores, pois neste caso nos vamos a centrar coa proposta Recunzos Máxicos, dende as Albedosas hasta o Ullo, que basicamente pois vai a ser un roteiro guiado no que se van a resaltar pois todos os valores medioambientais e patrimoniais da zona de da Ensenada de San Simón.
Canto pode ser o percorrido? Porque dis para todos os públicos, pero imagino que haberá quen pense, bueno, eu non estou acostumado a camiñar ou levo nenos pequenos.
Sí, está pensado para todas as idades por iso. Un percorrido de 11 kilómetros, realmente non son moitos kilómetros, pero sí é certo que, bueno, que hai que camiñar algo, pero se vai a facer de maneira moi distendida, moi tranquila, porque, bueno, está estimado que dure aproximadamente 4 horas ida e volta. O roteiro comeza na Praia da Muxeira, na Carballeira de Arcade, e vai a ir pola zona de Pontesa hasta chegar ao Ullo. En un principio é un roteiro con moitas paradas, están estimadas 7 paradas, que serán os puntos onde pues, a guía pues, se comente pues, as cuestións de que ese punto requiere que se san sobre as que se ten que falar. E entre eso pues, se vai a falar de aves, do seu hábitat, do seu tamaño, de como voan, de por que están aquí, cales son os procesos migratorios. Se falará tamén pues, de distintos espacios na natureza, urbanos, semiurbanos, praias, sendeiros, pistas, o tipo de flora que hai tamén na zona, que nos caracteriza por estar ao lado entre un río e bueno, unha marisma en concreto. Uh-huh. E, bueno, vai a ser con moitas paradas para que a xente tamén poida estar descansando a vez que pues, escoita as explicacións.
Uh-huh. Pois un percorrido moi apetecible e un roteiros medioambientais que vides organizando dende, bueno, dende hai tempo. Como están a resultar?
Pues están resultando pues moi ben, a verdade, porque comezamos no ano 2017 con roteiros exclusivamente pola zona, polo noso municipio, e a verdade que, pues bueno, a través dos roteiros hai moitas personas que agora dicen pues, coñecer espacios que non sabían que existían no municipio, e eso é moi interesante porque permite, ademais de coñecelos, pues, aprender a cuidalos e sobre todo, interesarse polo propio entorno que nos rodea. Uh-huh. E a maiores fomos combinando iso con outro tipo de roteiros pois, a por outras zonas, pois, por exemplo, en Cíes, en Ons, en Sálvora, o ano pasado se fixeron as pasarelas do río Mao. Entonces, bueno, se vai de alguna maneira buscando espacios emblemáticos ou que teñan un interés especialmente, bueno, con un especial interés medioambiental e a partir de aí a xente pues, está moi satisfeita.
Uh-huh. Pois un xeito a poñer en valor tamén o nosa contorna. Neste caso, hai que inscribirse?
Sí, nos roteiros hai que inscribirse en línea, porque bueno, as prazas son limitadas, porque sí que como son roteiros, digamos, diseñados con moito mimo e o grupo ten que ser pequeno para que as persoas que o guían pois poidan dar calidade ao máximo e haxa tamén unha interacción, que non sexa simplemente a guía fala e as persoas simplemente escoitan, sino que se participa, moitas veces aporta moitísima información, porque ao final son veciños e veciñas que coñecen a veces as zonas desde outro punto de vista.
Pois unha fin de semana intensa, con dúas propostas diferentes dende esa OMIS de Souto Maior, e o certo é que estades xa traballando noutra actividade que terá lugar a finais do mes. Temos en marcha o Samaín, non?
Sí, o Samaín, dende a Concellería de Xuventude, pois en este caso a Festa do Samaín, que xa é unha tradición tamén no noso concello, e a verdade é que é unha proposta que todos os anos ten tamén pues, moito éxito, porque é unha proposta festiva, de celebración. Entón, pues, bueno, inclúe dous grandes momentos, que son o propio día do Samaín, o día 31, que este ano coincide en Xoves. Uh-huh. Bueno, para ese día temos organizada unha actividade que o ano pasado funcionou moi ben, que é o xogo de orientación relacionado co Samaín. Pues bueno, hai unha narrativa en relación a Deusa Morrigan, que unha persona se pues, que vai a facer que as persoas que participen o pasen moi ben, pero que lles vai a poñer pues, moitas trabas para poder conseguir o obxectivo final do xogo.
Uh-huh. Estas propostas do xoves e o xoves 31 e o sábado 2 son para o público infantil, para todas as idades?
Sí, son para todas as idades. A proposta dos xoves é unha proposta a partir de 4 anos, as especifican as inscripcións, a participación en grupo, porque é un traballo moi colaborativo que se ten que facer para poder conseguir o final, e a partir dos 4 anos se pode participar. O que si teñen que ter en conta as persoas que participan, pois son pois evidentemente as bueno, hai persoas de 6 anos que andan moito e uh-huh. Persoas de que andan menos, e de 4, pois, que o mellor teñen que adaptarse e facer un circuito máis pequeniño e ser menos ambiciosos. Pero están pensadas para que todo mundo poida ou ben facer unha parte ou facer o circuito completo.
A verdade é que son actividades que están collendo moito, moito pulo, non? Cada vez máis concellos, máis asociacións organizan este tipo de actividades de orientación.
Sí, en este caso nos lle damos un valor diferente que, pues eso, centrado en probas que non son exclusivamente orientación, sino que, bueno, realmente teñen que manexar conceptos de orientación, pero moi elementales, non é necesario realmente, é máis unha gincana a veces, aínda que sí se fai unha mestura entre eses dous tipos de actividades. E as probas, pues, están ligadas a moitas habilidades, non exclusivamente a deportivas, sino, pues, a veces, pues, a recordar habilidades específicas, pues, de destrezas que non teñen nada que ver co exclusivamente deportivo.
Pois a inscripción que se pode facer a través da páxina web da OMIS de Soutomaior, pero o sábado temos máis propostas.
Efectivamente, despois o sábado, pues, é o que nos chamamos a gran celebración, porque o sábado, pues, ten lugar a gran festa, non? A festa que se fai en Talo Río todos os anos e que en este caso, pues, trae diferentes tipos de actividades, pues, o mesmo, para todas as idades e todos os gustos. Desde xogos, donde, pues, todas as personas poden participar e en este caso, pues, serán xogos de medo, pero para morrer da risa, realmente non é un medo terrorífico. Despois, pues, temos tamén maquillaxes, tamén está, pues, o gran éxito da gran celebración, un deles que é a Casa do Terror, no que, bueno, pues as personas que queiran entrar, pues o poderán facer no mesmo día collendo os tickets que se poñen na entrada da propia casa. E despois, pues tamén habrá un espectáculo de animación a cargo de Barafunda Teatro, que se titula Quen Diso Medo, que vai a ser un espectáculo cómico terrorífico, pues moi divertido e moi participativo. E xa para finalizar, pues, o gran acto de peche, pues, un espectáculo de luces, de lume, que, pues, consiste en facer un pasarrúas que saeren de Alameda Talo Río e que logo pecha, pues, toda a celebración nesa mesma plaza e que corre a cargo de Troula. O espectáculo é Draco e, bueno, na nosa web xa pusemos un vídeo para que a xente que teña algunha curiosidade en que vai a pasar con Draco, pues, xa o vexa, pero é un espectáculo moi interesante e moi visual e, bueno, que non vai a deixar a xente sin, bueno...
Indiferente, podríamos decir,
que non me saía a palabra, efectivamente.
Sonia, pois facerte que un mes de outubro intenso, en canto ao número de actividades que propoñedes, sempre toda a información poden atopala pois a través da vosa páxina web e incluso as inscripcións que vos, pois, facedes ese apunte para que se faga en liña.
Sí, efectivamente, as inscripcións se poden facer aí, toda a información está aí e a maiores, pues, a xente pode chamar á Oficina de Información Xuvenil, a OMIS, e pode preguntar calquera dúbida que teña en relación ao que é esa. Para o sábado 2, que esquecía comentarvos, pues, tamén hai castañas de balde e tamén participa en unha festa, pues, moi xuvenil na que participa tamén o Instituto de Soutomaior con un mercado que fai pro excursión fin de curso e a plaza está moi animada, ten moito ambiente, polo tanto convidamos a todo mundo a que, bueno, pues a que veña a disfrutar desa celebración e o pase moi ben con nós.
Ademais, tempo de castañas que menos, non? Que estean presentes tamén. Pois, Sonia, moitísimas grazas. Agora o único que hai que esperar é que o tempo acompañe, non? Porque todas estas propostas son ao aire libre e vai ser necesario, non? Que non chova.
Pois sí, agardemos que o tempo nos permita, pues, disfrutar destas festas e, bueno, e que poidamos facer actividades segundo previsto. Moitas grazas a vos.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Un saúdo, ata logo.